Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունվարի 23-ն է, կարևոր իրադարձությունների օր, Սոչիում տեղի ունեցել ռուս-հայ-ադրբեջանական նախագահական եռակողմ հանդիպումը, Սերժ Սարգսյանը Դմիտրի Մեդվեդևին շնորհակալություն է հայտնել միջնորդական առաքելության համար. Փարիզում Սենատի օրակարգում ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծն է.
Elle prévoit simplement de sanctionner le non-respect d'une loi votée, mesdames et messieurs les sénateurs, il y a 10 ans.
Human Rights Watch-ը հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները։ Արդյոք վաղը Տավուշում տեղի կունենա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը, նախընտրական անցուդարձ, տնտեսություն, մշակույթ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր Սոչիում կայացել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում նախագահները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետագա ուղիները և համատեղ հայտարարություն ընդունել։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, որ նկատի ունենալով խաղաղամաձայնագրի մշակման անցնելու կարևորությունը, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները պատրաստակամություն են հայտնում արագացնել հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը։ Եռակողմ հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահը առանձին հանդիպել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում համաձայնագիր է ստորագրվել Ադրբեջանից Ռուսաստան մատակարարվող գազի ծավալները կրկնապատկերու վերաբերյալ։ 2012 թվականին Ռուսաստանն Ադրբեջանից 3 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կգնի նախորդ տարվա 1.5 միլիարդ խորանարդ մետրի փոխարեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներին է ներկայացվել ԻԱՀԿ Մինսկի խմբի պատրաստած զեկույցը սահմանային միջադեպերի հետաքննության կարգի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, անցյալ տարի կրկին Սոչիում կայացած հանդիպման ժամանակ երկու երկրների նախագահները մտահոգություն էին հայտնել սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ և շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը հետաքննելու մեխանիզմներ ստեղծելու վերաբերյալ իրենց ցանկությունն էին արտահայտել։ Ֆրանսիայի սենատը սկսել է քննարկումները այդ երկրի կողմից պաշտոնապես ճանաչված ցեղասպանությունների մերժումը քրեորեն պատժելի դարձնող օրինագծի վերաբերյալ, որը Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ընդունել էր դեկտեմբերի 22-ին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր կրկին սպառնալիքներ է հնչեցրել պաշտոնական Փարիզի հասցեին, որ Թուրքիան նոր պատժամիջոցներ կկիրառի այդ երկրի դեմ, եթե այսօր ֆրանսիական սենատը ընդունի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Ֆրանսիան կոչ արել Թուրքիային առավել հանգիստ արձագանքել օրինագծի քննարկմանը։ Ըստ օրինագծի, Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը ժխտողներին մինչև 1 տարվա ազատազրկում է սպառնում և 45,000 եվրո տուգանք։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիրներից Գրիգորի Յավլինսկին որպես նախագահի թեկնածու, ինչպես Ինտերֆաքսին հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Յավլինսկի օկտին դրված ծրագրությունների 26%-ը հոտան է եղել։ Գրիգորի Յավլինսկին հայտարարել է, որ սա իր դեմ ուղղված քաղաքական որոշում է։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն իսկ որպես նախագահի թեկնածու գրանցել է Վլադիմիր Պուտինին, Գինադի Զյուգանովին, Սերգեյ Միրոնովին և Վլադիմիր Ժիրինովսկուն։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում կայացած հանդիպման ընթացքում հաստատել են իրանական նավթի մատակարարման վրա էմբարգո մտցնելու որոշումը։ Նոր պատժամիջոցները նախատեսում են անմիջապես դադարեցնել իրանական նավթի ներմուծումը և աստիճանաբար սառեցնել Իրանի և Եվրամիության երկրների միջև գոյություն ունեցող համաձայնագրերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ միակողմանի պատժամիջոցները խնդրի լուծմանը չեն նպաստում, և որ Ռուսաստանը կշարունակի ամեն ինչ անել հասնելու համար միջազգային հանրության և Իրանի միջև բանակցությունների վերականգնմանը։ Արաբական լիգայի պետությունների արտգործնախարարները Կահիրեում կայացած խորհրդակցությունից հետո կոչ են արել Սիրիայի իշխանություններին երկու շաբաթվա ընթացքում երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Լիգան պահանջել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը և իշխանության փոխանցումը երկրի փոխնախագահին։ Սիրիան արդեն իսկ մերժել է լիգայի կոչը, այդ կազմակերպության ընդունած բանաձևը անվանելով դավադրություն Սիրիայի ժողովրդի դեմ։ Միացյալ Նահանգները հաստատել է, որ մուտքի վիզա է տրամադրել Յեմենի նախագահի պաշտոնը թողած Ալի Աբդուլլա Սալեհին։ Բուժման նպատակով Ամերիկա մեկնելու մասին Սալեհը նախորդին հայտարարել է իր հեռուստաուղերձում Եմենի քաղաքացիներից ներողություն խնդրելով պաշտոնավարման 33 տարիների ընթացքում գործած սխալների համար։ Եմենում նախագահական ընտրությունները նշանակված են փետրվարի 21-ին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը լրացուցիչ 500 միլիարդ դոլար է խնդրել Եվրոյի գոտում համաշխարհային պարտքային ճգնաժամի դեմ պայքարելու համար։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Չինաստանն ու Ճապոնիան մինչ այժմ պատրաստակամություն չեն հայտնել արժույթի միջազգային հիմնադրամին լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել։ ԱՄՀ ղեկավար Քրիստին Լագարդը հայտարարել է, որ եթե միջազգային հանրությունը արդյունավետ միջոցներ չձեռնարկի տնտեսական անկումը կանգնեցնելու համար, ապա աշխարհին սպառնում է այնպիսի ճգնաժամ, ինչպիսին որ մեծ դեպրեսիան էր 1930-ականներին։ Սրանք այդ ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ այսօր Սոչիում գումարվել է ռուս-հայ-ադրբեջանական նախագահական եռակողմ հանդիպումը։ Այս ձևաչափով թվով 10-րդը, որը կարող է վերջինը լինել Մեդվեդևի պաշտոնավարման շրջանում, քանի որ, ինչպես գիտենք, մարտին նա կհեռանա Կրեմլից։ Գուցև նախագահական ընտրությունների ամենահավանական հաղթող Վլադիմիր Պուտինը շարունակի Մոսկվայի միջնորդական առաքելությունը։ Համենայն դեպս նշենք, որ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը օրերս ասել է, թե Պուտինի հաղթանակի դեպքում ինքը պատրաստ է շարունակել աշխատանքը։ Այսօր Սոչիում են նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Հոբելյանական 10-րդ եռակողմ հանդիպմանը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօր հայտարարություն են ստորագրել, որով, այսպես ասեմ, Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը ըստ էության իրենց շնորհակալությունն են հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի։ Հայտարարությունում օրինակացված է, որ երեք երկրների ղեկավարներն ընդգծեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքի մեծ ծավալը սկսած 2008-ի նոյեմբերի 2-ից, երբ ընդունվեց Մոսկովյան հռչակագիրը։ Հիշեցնեմ, խոսքը Մայնդորֆյան հայտարարության մասին է, որ առաջին փաստաթուղթն էր, որի տակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ստորագրությունն է դրված զինադադարից ի վեր, և փաստաթուղթն այդ ստորագրվել է Մոսկվայի նախաձեռնած եռակողմ ձևաչափով հանդիպման ժամանակ։ Բերեմ եւս մի քանի հատված այսօրվա հայտարարությունից։ Նախագահները հայտարարեցին, որ ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում առաջընթաց է ձեռքբերվել Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցման շուրջ։ Նկատի ունենալով խաղաղության համաձայնագրի մշակման անցնելու կարևորությունը, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները պատրաստակամություն հայտնեցին արագացնել հիմնարար սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը, հաշվի առնելով մինչ այժմ իրականացված աշխատանքը։ Ու մի հատված էլ այսօր ստորագրված փաստաթղթից։ Երկու նախագահները բարձր գնահատեցին Ռուսաստանի Դաշնության և ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ մյուս երկրների միջնորդական առաքելությունն ու հույս հայտնեցին, որ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան այդ կարգավիճակում հետագայում ևս ակտիվ դերակատարություն կունենան կարգավորման գործում, ընդհուպ մինչև տարածաշրջանում վերջնական խաղաղության ու գայունության հաստատումը։ Սա թերևս կարևոր հայտարարություն արություն է գոնե միայն նրանով, որ Բաքուն պաշտոնապես այսօր էլ հայտարարում է, որ այսուհետ ևս համաձայն է բանակցել Մինսկի խմբի միջնորդությամբ արդեն գոյություն ունեցող ձևաչափով։ Մեկնաբաններից շատերը հանդիպման նախորդին գրել էին, որ սա հավանաբար վերջին նման ձևաչափով հանդիպումն է։ Հիշեցնեմ, մարտի 4-ին Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ են, իսկ կշարունակի արդյոք նոր նախագահ, օրինակ Պուտինը, Մեդվեդևի սկսած նախաձեռնությունը հայտնի չէ։ Ակնհայտ է մի բան, որ Մոսկվան իր դիրքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացում դժվար թե զիջի, հատկապես Իրանի շուրջ ընթացող այս բուրըն զարգացումների ֆոնին։ Հիմա երկկողմ հանդիպման մասին։ Մինչև եռակողմ հանդիպումը Կրասնայա Պալյանայի Մեդվեդևի նստավայրում այսօր անցել էր Մեդվեդև-Սարգսյան երկկողմ հանդիպումը, որի ժամանակ կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային հարցեր եւ իհարկե Ղարաբաղյան խնդիրը։
Если говорить о будущем, то, конечно, там нужно думать о крупных проектах.
Մեդվեդևը մասնավորապես հանդիպմանը խոսել է հայ-ռուսական նոր խոշոր նախագծերի մասին, սակայն չի ասել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Մեդվեդևին իր միջնորդական առաքելության համար։
Спасибо вам за ці усилі, які ви пропонуєте по рішенню карабахської проблеми.
Շնորհակալություն ձեզ ձեր ջանքերի համար. Այս հանդիպումները ձեր ջանքերը թույլ են տալիս հարավային Կովկասում ունենալ ինչ որ չափով վերահսկվող իրավիճակ.
На самом деле, эти встречи и ваши усилия позволяют на Южном Кавказе иметь более-менее контролируемую ситуацию.
Азаб Абаян, Азатутюн, Радио Каян, Москва.
Հայ վերլուզաբանները ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում Սոչիի այսօրվա հանդիպումը և չեն բացառում, որ եռակողմ ձևաչափը կկիրառվի նաև Ռուսաստանի հաջորդ նախագահի օրոք։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով, չնայած երեք նախագահների մասնակցությամբ Սոչիում այսօր կայացած հանդիպումը որևէ բեկում չարձանագրեց, ինչնի դեպ չէր սպասվում, այնուամենայնիվ հանդիպման արդյունքով ընդունված համատեղ հայտարարությունն էական է առնվազն երկու պատճառով. Առաջինն այն է, որ կողմերը հանձնարություն են հայտնել շարունակել խաղաբանակցություններն ու առաջմղել գործընթացը.
This is significant in terms of the last year's mounting threats of war from Azerbaijan.
Սա էական է Ադրբեջանի կողմից անցած տարի պարբերաբար հնչեցվող ու ահագնացող ռազմական սպառնալիքների տեսանկյունից, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց Կիրակոսյանը, նշելով, որ Սոչիում այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ Ալիևի կեցվածքը նկատելիորեն ավելի պակաս ռազմատենչ էր։ Հավանաբար այստեղ դեր է խաղացել այն, որ Ադրբեջանը իբրև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նոր ոչ մշտական անդամ, որոշակի ճնշման է ենթարկվել միջազգային հանրության կողմից և այժմ հարկադրված է այսուհետ առավել զուսպ լինել, գնահատում է տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրենը.
Is being pressured by the international community to no longer as a new member of the UN Security Council.
Երկրորդ էական հանգամանքը քաղաքագետի դիտարկմամբ այն է, որ այս հայտարարությամբ կողմերը վերահաստատում են բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով շարունակելու պատրաստակամությունը.
It reaffirmed support for the OSCE Minsk group in particular.
Ըստ ձեզ, կշարունակվի արդյոք Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ անցկացվող եռակողմ հանդիպումների շարքը նաև Ռուսաստանի հաջորդ նախագահի օրոք։ Պատասխանելով մեր այս հարցին, Կիրակոսյանը նշեց, որ իր կարծիքով այս ձևաչափը կպահպանվի, սակայն հաշվի առնելով, որ ներկայիս վարչապետ ու մեծ հավանականությամբ ապագա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ոչ նայել է, ապա այլ կլինի նաև ապագա հանդիպումների էությունը։ Ի տարբերություն Մեդվեդևի, Պուտինը շատ ավելի պակաս էներգիա, անձնական եռանդ ու ժամանակ կներդնի այդ հանդիպումներում, ու թերևս կնախնդրի ճնշում գործադրել կողմերի վրա։
Will be more likely to pressure on both sides rather than mediate.
Այսպես թե այնպես Ռուսաստանը կձգտի պահպանել իր կարգավիճակն իբրև գլխավոր միջնորդ, կանխատեսեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը եւս մեծ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Սոչիի այսօրվա հանդիպման արդյունքը թեև մեծ չէ, սակայն կարևոր է խաղաղ կարգավորման շարունակականության ու իրավիճակի որոշակի լիցքաթափման առումով։
Մյուսը, որ գոնե Ադրբեջան համաձայնվեց, այդքան էլ ոչ հստակ ֆորմուլիրովկայով, շփման գոտում ինցիդենտների վերահսկման գործընթացը ինչ որ մի ձևով սկսել, որը որ չափազանց կարևոր է, ինչպես նաև դա ռևերանսը Մոսկվայի հանդեպ, որ Մոսկվան այդ հավասարների մեջի առաջինի դերն է խաղալու այս գործընթացում, եւ նաեւ որպես իլյուստրացիա այդ ամբողջ գործընթացին, այդպես կոչված այդ գումանիտար կոնտակտների մասին, որը որ եթե իշենք նախորդ փորձը նաեւ կապում էր, պատանցվում էր Մոսկվայի Ռուսաստանի ինիցիատիվաների հետ։
Իսկ եռակողմ ձևաչափով հաջորդ նախագահի ժամանակ շարունակվում է այս հանդիպումը։
Գիտեք, դժվար է դրա մասին խոսել, հնարավոր է, որ ինչ-որ ֆորմատ ստեղծվի։ Իհարկե, նաև դրա այդ մեկտեղ հասկանալի, որ Պուտինի համար այդ գործընթացը այդքան կարևոր և անձնական գործ չի լինելու, ոնց որ Մեդվեդևի համար, բայց ես կարծում եմ, Ռուսաստանը կփորձի շարունակել իր այդ նախաձեռնությունը։
Դժվար թե Ռուսաստանը հեշտությամբ հրաժարվի հավասարների մեջ առավել կարևոր միջնորդը լինելու իր դերակատարությունից, առավել եւս որ հենց իր շահերից է բխում այն, որ հարավկովկասյան տարածաշրջանում ռազմական գործողությունները չվերսկսվեն, մեր զրույցն ամփոփեց Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզ, որտեղ խորհրդարանի վերին պալատը Սենատը քննարկում է ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Հիշեցնենք, որ ստորին պալատը ազգային ժողովը այն ընդունել է անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին։ Այս օրերին Անկարան հուշկու ճնշում է բանեցնում ամենքեր փորձելով խափանել օրինագծի ընդունումը։ Թուրքերը փաստորեն բացահայտ սպառնալիքների լեզվով են խոսում ֆրանսիացիների հետ։ Թուրքիան այս հարցում նաև Ադրբեջանն է սատարում։ Հենց այս պահին թուրք-ադրբեջանական ցուցարարների մի խումբ հավաքվել է Սենատի մոտակայքում, այնտեղ են նաև ֆրանսահայերը, ոստիկաններն էլ այնպես են դիրքավորվել, որ հարկ եղած դեպքում կանխեն հնարավոր ընդհարումները։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Մոտ 2500 հոգի հավաքվել է այստեղ Սենատի առջև, ֆրանսական դրոշներով, եվրոպական դրոշներով, ազգագրերով, ժխտողականությունը համահավաքվել է ֆրանսիացիությանը, Թուրքիան չի կարող իր օրենքները թելադրել Ֆրանսիայի Սենատին, ժողովուրդը սպասում է, համայնքերտաները սպասում են անհամբեր Սենատի որոշմանը։ Ելույթ ունեցան համայնքի ղեկավարներից մի քանիսը, հրեա իրավաբան կանխելու է և դրանից անմիջապես աջ ուղղակի ուրեմն հաղորդում է Սենատի ներսից քննարկումների վերաբերյալ և ասել, որ քիչ առաջացել Սենատի օրենքների հանձնաժողովի նախագահը և բացատրեց, թե ինչ պատճառով է մերժվել տեղասպանությունների օրինագիծը Սենատի օրենքների հանձնաժողովի կողմից։ Եվ իհարկե հավաքվածները դժգոհությամբ ընդունեցին և ցուլոցներով։ Այստեղ քիչ հեռու Սենատի մյուս կողմում թուրքական ցույցն է և շատ խիստ ցուցողություն է սահմանվել ոստիկանների կողմից հաստորեն գրգռումներից խոսապելու համար հայկական կազմակերպությունների ղեկավարները հանձնարարություններ ընդունել համախմբանը մասնակիցների և մյուս կողմից ոստիկաններով շրջապատմանը հայկական և թուրքական երկու ցույցերը։
Փարիզից հաղորդում էր Ռուզան Գյուրեղյանը, մենք հետևում ենք այս քննարկումներին և երբ նորություններ լինեն, կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ ֆրանսիական
այնտեղ քննարկումները շարունակվում են, կառավարության անդամները իրենց դիրքորոշումներն են ներկայացնում օրենսդիրներին, խոսել է նաև խորհրդարանի հետ կապերի գծով նախարար Պատրիկ Օլիեն, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոտ 1 ժամ առաջ ֆրանսիական սենատում մեկնարկած քննարկումների ընթացքում Ֆրանսուա Ֆիոնի կառավարությունը մեկ անգամ էլ վերահաստատեց իր դիրքորոշումը։ Ֆրանսիայի գործադիր իշխանությունը կողմէ ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման, այդ մասին հայտարարեց խորհրդարանի հետ կապերի գծով նախարար Պատրիկ Օլիեն։ Ժխտողականությունը այն ծանրագույն վիրավորանքն է, որ կարող է հասցվել բոլորիս հավաքական հիշողությանն, այն անտեսում է մարդկանց գրած տառապանքներն ու զոհերին դատապարտում մոռացության, մարդիկ, ովքեր խրախուսում են ժխտողականությունն, էլ ավելի են թեժացնում այն ատելությունը, որ տարիների ընթացքում գնալով պետք է նվազեր ու մարեր, հայտարարեց ֆրանսիացի նախարարը։ Սենատի քննարկումների ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի սահմանադրական հանձնաժողովի նախագահ, մեկ անգամ էլ հայտարարելով, թե իր ղեկավարած կառույցը չի փոխել իր դիրքորոշումը, ժխտողականությունը քրեականացնող օրինագիծը հակասում է Ֆրանսիայի հիմնական օրենքին։ Նշեմ, որ քննարկումներն այս պահին էլ շարունակվում են, առաջիկա ժամերին տեղի կունենա քվեարկությունը ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի շուրջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նախորդին Human Rights Watch-ը հրապարակել է 2011 թվականի զեկույց, այն բավական տհաճ է պաշտոնական Երևանի համար, քանի որ ըստ զեկույցի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները Հայաստանում։ Մարտի 1-ին սպանությունների բացահայտման գործում էլ էական առաջընթաց չկա, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել մարդու իրավունքները։ Մինչդեռ միջազգային գործընկերները ամբողջովին չեն օգտագործում իրենց ազդեցության լծակները իրավիճակը բարելավելու համար։ Համենայն դեպս, այդ է պնդում միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը 3 հրապարակած հերթական տարեկան զեկույցում։ Փաստաթղթում կազմակերպությունն արձանագրում է, որ 2011 թվականի ընթացքում պաշտոնական Երևանը կրկին էական առաջընթաց չի արձանագրել մարտի 1-ին դեպքերը բացահայտելու գործում։ սահմանափակել է հավաքների ազատությունը և բավարար քայլեր չի կատարել բանակում և անազատության վայրերում արձանագրված մահվան դեպքերը բացահայտելու համար։ Արձանագրելով, որ 2011 թվականին Սերժ Սարգսյանը պահանջել է առավել ակտիվ քննություն իրականացնել մարտի 1-ի բախումներում անվտանգության ուժերի ստանձնած դերակատարության շուրջ, Human Rights Watch-ը միաժամանակ փաստում է. Այդուամենայնիվ 10 մարտու մահվան պատճառ դարձած այդ իրադարձություններից ավելի քան 3 տարի անց այսօր էլ դեռևս որևէ բովանդակալից հաշվետվություն չի ներկայացվել իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ գործադրման վերաբերյալ։ Հավաքների ազատության բաժնում կազմակերպությունը փաստում է, որ 2011 թվականի ապրիլին Երևանի քաղաքապետարանը մարտյան իրադարձություններից հետո առաջին անգամ մարտոնել է ընդդիմության բողոքի ցույցը ազատության հրապարակում։ Միևնույն ժամանակ նշում, ըստ ընդդիմության ակտիվիստների, իշխանություններն այդուհետ խոչընդոտել են այլ քաղաքներից ցուցարարների տեղաշարժն ու մասնակցությունը մայրաքաղաքում կազմակերպվող զանգվածային միջոցառումներին։ Կազմակերպության պնդմամբ Հայաստանում շարունակում են լուրջ խնդիր մնալ նաև ոստիկանությունում և բանակում իրականացվող կտանքներն ու դաժան վերաբերմունքը։ Օգոստոսին Եվրախորհրդի կտանքների կանխարգելման կոմիտեն հրապարակեց իր Հայաստան կատարած այցի արդյունքները, արձանագրելով, որ առկա են ձերբակալվածների նկատմամբ ֆիզիկական վատ վերաբերմունքի մասին բավական մեծ թվով վստահելի և հետևողական պնդումներ։ Այս շարքում Human Rights Watch-ը հիշեցնում է Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ներկայացուցիչների օգոստոսյան ձերբակալությունը։ Ոստիկանությունը ծեցի ենթարկեց և ձերբակալեց հակ մի քանի ակտիվիստների, 7-ին մեղադրանք առաջադրվեց խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, 8-ով բժիշկները նրանց մոտ վնասվածքներ էին հայտնաբերել, այդուամենայնիվ որևէ քննություն չիրականացվեց ոստիկանության գործողությունների շուրջ, արձանագրում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Հիշատակվում է նաև գողության մեջ կասկածվող Արման Ենգիբարյանի սպանության դեպքը Երևանի ոստիկանության 2 աշխատակիցների կողմից։ Ոստիկանությունը արդարացրեց ուժի գործադրումը, պնդելով, որ Ենգիբարյանը փախուստի ժամանակ կրակել է ոստիկանության ուղությամբ գազային ատրճանակից, գրում է Human Rights Watch-ը և հավելում. Նախաքննությունը եզրակացրեց, որ ոստիկանության գործողությունները իրավական են եղել, սակայն Ենգիբարյանի ընտանիքը կասկածի տակ է առնում եզրահանգումը, պնդելով, որ քննությունը արդյունավետ չի եղել և զոհվածի հարազատները դրա ընթացքին ծանոթանալու հնարավորություն չեն ունեցել։ Չնայած մայիսին հայտարարված համաներմանը, կալանավայրերը շարունակում են մնալ խիստ ծանրաբեռնված դրանից բխող բացասական հետևանքներով։ Փաստում է զեկույցը և ընդգծում, որ դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դատարանները մեծամասամբ կալանավորելու որոշում են կայացնում մինչև դատաքննության ավարտն ու վճռի հրապարակումը։ Բռնություններից ու կտանքներից բացի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտը ստվերում է նաև չպատճառաբանված մահվան դեպքերը ազատազրկման վայրերում, հայտարարում է Human Rights Watch-ը և հիշեցնում, 2010-ի հոկտեմբերին ընդամենը 2 շաբաթված ձերբակալությունից հետո Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկում մահացավ Սլավիկ Ոսկանյանով, մեղադրվում էր ոստիկանության գնդապետի մորը սպանելու մեջ։ Նրա հարազատների պնդմամբ Ոսկանյանը մահացել է գանգրենայից, որն առաջացել է կալանավայրում տևական ժամանակ նրա վերքը անուշադրության մատնելու պատճառով։ Մինչդեռ այս հարցով քրեական գործը փակվեց, եզրակացնելով, որ բանտի բժիշկների անփութությունը չի եղել կալանավորի մահվան պատճառը, փաստում է զեկույցն ու ընդգծում։ Հետաքննությունը, սակայն, չուսումնասիրեց, ինչպես է Ոսկանյանը ստացել վերքերը, որոնք հետագայում դարձել են նրա մահվան պատճառ։ Տարեկան զեկույցում Human Rights Watch-ը անդրադառնում է նաև բանակում արձանագրվող բռնություններին, ոչ կանոնադրական հարաբերություններին և մահվան դեպքերին, ընդգծելով, որ տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունների պնդմամբ դրանց թիվն արդեն մտահոգիչ է դարձել։ Մամուլի ազատությանը նվիրված բաժնում կազմակերպությունը փաստում է, որ իշխանությունները ապաքրեականացրել են վիրավորանքի և զրպարտության համար նախատեսված հոդվածները, սակայն փոխարենը դատարանները սկսել են մեծ տուգանքներ ու ոչ համաչափ փոխհատուցումներ սահմանել, որոնք որոշ դեպքերում սպառնալիք են դարձել թերթերի գոյության համար։ Զեկույցի վերջում Human Rights Watch-ը փաստում է, որ 2011-ին Հայաստանի միջազգային գործընկերներից մի քանիսը սահմանափակել են իշխանությունների հասցեին իրենց քննադատությունը։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բանաձև ընդունեց Հայաստանի վերաբերյալ, արձանագրելով, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի էջը վերջապես կարելի է համարել փակված, հիշեցնում է Human Rights Watch-ն ու անհարկի որակում Հայաստանի կառավարությանը տրված այդ վստահությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները արդեն արձագանքում են զեկույցին։ Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Առաքել Սեմերջանի փոխանցմամբ դա առարկայական փաստաթուղթ է, վկայում է այն մասին, որ իրական առաջընթաց Հայաստանում իսկապես չկա։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Շուտով կլրանա 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների 4-րդ տարին, իսկ մարտյան իրադարձությունների 10 զոհերից մեկի Գորքլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը կարծում է, որ իր որդու մահվան մեղավորներին գտնելու եւ պատժելու գործում այս 4 տարվա ընթացքում որևէ նույնիսկ աննշան առաջընթաց չի արձանագրվել։ Քլոյանն ասում է, որ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 3 հրապարակած զեկույցում տեղ գտած քննադատությունը այս հարցի շուրջ ավելի քան տեղին է։
4 տարվա մեջ ոչինչ չարվեց։ Հատուկնչական ծառայության ներկայացրած միջանկյալ զեկույցը դա 4 տարի առաջ կազմված զեկույց էր 7 գործով, մեղադրանքներ այդ զեկույցներ 7 գործերի վրա։ 4 տարից մինչև հիմա մատը-մատներին չեն տվել, ոչ մի գործ չեն արել հատուկնչական ծառայությունը, եւ չեն էլ անելու, եւ մենք ոչ մի սպասելիքներ չունենք, ոչ մի առաջընթաց չկա, ինչու ես սպիսի բան կա, ինչ ուղի վրա, որ նստած են, իրենք այդ ճողը չեն կտրել։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արտակ Կիրակոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մարդու իրավունքների տեսանկյունից բավականին քննադատական է համարում Human Rights Watch-ի անդրադարձը, ի տարբերություն եվրոպական կառույցների արձագանքին, որոնք վերջերս նախընտրում են մեղմ արտահայտվել և շեշտը դնել քաղաքական գործընթացների, այլ ոչ թե մարդու իրավունքների վրա, ասում է Կիրակոսյանը։
Հիմնականում եվրոպական կառույցների այս գնահատականը խիստ քաղաքականացված է, այն իմաստով, որ չեն ուզում Հայաստանին քննադատեն այն ֆոնի վրա, ինչպեսին Ռուսաստանում, Վրաստանում, այս վերջերս Ադրբեջանի մասին էլ չենք խոսում եւ այլն, հա։ Ինչ վերաբերվում է զուտ իրավական, իրավապաշտպանական տեսանկյունից, ոչինչ չի արվում, հա, որպես արդյունքներ։ Այսինքն, ինձ թվում է անպայմանորեն այդ մարդիկ պետքա դժուժացները, պետքա ստանան որոշակի կոմպենսացիա, որի չի արվել մինչև հիմա, եւ երկրորդը ուղղակի այդ գործերը բացահայտված չեն։ Այդ իմաստով իհարկե կարող ենք ասել, որ ոչինչ չի արվել։ Մնացածը քաղաքական մտնոլորտ, երկխոսության եւ այլն ու տարբեր ձեւ կարող են գնահատել։ Ու եվրոպացիք ավելի շատ դա են գնահատում որպես դրական, ու որ ասում են այդ թերթը շրջված է կամ եւ այլն ավելի շատ այդ քաղաքական մասը նկատի ունեն։
Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Արաքել Սեմիրջանի խոսքով էլ հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը շատ դիպուկ է նկատում, որ թեև Երևանի քաղաքապետարանը նախորդ տարվա ապրիլին արտոնել ընդդիմությանը բողոքի ցույցերը ազատության հրապարակում, այդուամենայնիվ իշխանությունները շարունակում են խոչընդոտել ցուցարարների տեղաշարժն ու մասնակցությունը զանգվածային միջոցառումներին։ Սեմիրջանն այդ փոփոխությունները ոչ թե բարեփոխում, այլ հետքայլ է համարում։
Եթե ժամանակին իշխանությունները ի սկզբանե ասում են, չենք տարի ձեզ ազատության հրապարակը, մենք ձեր կողմնակիցներին բանտում ենք պահելու, մենք նաև այս բանն ենք անելու, բաց այդ։ Միա բացի մի բառից, որ քաղաքմանտար բառից, մնացած ամեն ինչ ընդունել է իշխանությունները, որ ինքը բռնապետական իշխանությունը հիմա ինքը ոչ մի բան չի ընդունում, այսինքն ինքը ասում է, ես բարի եմ, ես լավն եմ, ես եվրոպապետ եմ, ես երկխոսող եմ, ես ամեն ինչ եմ։ Դիվանագիտություն մտավ, այսինքն կեղծիկ մտավ նույն բռնապետական իշխանությունների գործունեության մեջ, կեղծիկը մտավ, այսինքն կեղծիկ, այսինքն քզնելու, եւ Եվրոպան ընդունեց, ամենասարսափելին դա է, Եվրոպան ընդունեց մեր իշխանությունների կողմից փոս փչելու խաղի կանոնը։
Անցյալ տարի հոկտեմբերին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայտարարությունը, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի էջը վերջնականապես կարելի է փակված համարել, Հայաստանի կառավարությանը տրված անհարկի վստահություն է որակում ոչ միայն Human Rights Watch-ը, այլև Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արտակ Կիրակոսյանը։
2008 թվականն այնքան մեծ նահանջ էր, այսօրվա վիճակով 2008 թվականի համեմատ իհարկե կարող ենք ասել մեջ առաջընթաց կա, բայց եթե մենք համեմատենք ընդամենը մի քանի տարին հետ, երկու քայլ հետ, մի քայլ առաջով, ասում ենք առաջընթաց, հա, ու քիչ դժվար է դրա մասին խոսել։
Զեկույցում անդրադարձ է կատարվում նաև անցյալ տարի հակակտիվիստների ձերբակալությանը, հետագայում նրանց փաստաբանների աշխատանքի խոչընդոտմանը Հայաստանի կալանավայրերում, ինչպես նաև բանակում տիրող իրավիճակին և լրատվամիջոցների դեմ հարուցված դատական գործերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտ 1 ամիս առաջ 2011-ի դեկտեմբերի 23-ին հատուկ քննչական ծառայությունը հրապարակել է մարտի 1-ի իսպանությունների գործով կատարվող հետաքննության մասին հաղորդագրությունը, ինչը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պահանջն էր։ Հայազգային կոնգրեսը խոստացել էր իր գնահատականը, տալ այսօր այն ներկայացրել է ՀԱԿ-ի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանը։ Նրա փոխանցմամբ մարտի 1-ից 4 տարի անց էլ իրավապահները ամեն ինչ գլխի վայր են ներկայացնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսն այսօր սուր քննադատության է ենթարկել հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի գործով հրապարակված նախաքննական արդյունքները։ Հիշեցնենք, անցած տարվա դեկտեմբերին ՀԿՑ-ն տեղեկատվական հաղորդում հրապարակեց նախաքննության կատարած աշխատանքների եւ արդյունքների վերաբերյալ։ Արձագանքելով այդ հաղորդմանը, կոնգրեսի պետաիրավական հանձնախումբը եզրակացրել է, որ ՀԿՑ-ն եւ գլխավոր դատախազությունը դեպքերից 4 տարի անց շարունակում են մարտի 1-2-ի իրադարձությունները ներկայացնել գլխի վայր շուրջ տված իրավապահ եւ ուժային մարմինների բացահայտ ապօրինի գործողություններին տալիս են կամայական գնահատականներ։ ՀԿ-ի պետաիրավական հանձնախմբի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանն այսօր հրավիրած ասորիսում ներկայացնելով կոնգրեսի դիտարկումները ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ մարտի 1-ի գործով նախաքննական մարմինը բացի ներքին զորքերի սպայից եւ շարքայինից բոլոր սպանվածներին փորձում է սևացնել, վարկաբեկել, ներկայացնելով նրանց իբրև հանցագործներ։
Նպատակը այս բոլորի մեկն է՝ հասարակության միջազգային կառույցների դեպքերի իրական բնույթին անտեղյակ մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծել, թե սպանվածները քրեաբանական բացասական բնութագիր ունեցող անձիկ են, մի խոսքով հանցագործներ են, եւ հենց հանցանքներ կատարելու ժամանակ էլ զոհվել կամ սպանվել են։
Բացի այդ, ՀԿ-ը, ծանոթանալով նախաքննական մարմնի կողմից ներկայացված սպանությունների նկարագրություններին, եկել այն եզրահանգման, որ նախաքննական մարմինը կարծես հիմնականում կարողացել է վերականգնել, թե ինչ է եղել մինչև սպանությունները։ Պարզել է գրեթե բոլոր սպանվածների գտնվելու վայրը, նրանց կողքին անմիջական գտնվող անձանց, նրանց շարժման ուղղությունը, ձեռքներին առարկաների առկայությունը, մահակ, գարեջրի շիշ, հեռախոս։ Մեծամասամբ նաև բացահայտված է սպանվելուց հետո կատարված դեպքերի ընթացքը, թե վիրավորին կամ մահացածին ովքեր ում մեքենայով ուր տեղափոխեցին, բայց գլխավոր հարցի պատասխանը, թե ով է կրակել եւ սպանել այդ մարդկանց, չկա։
Բայց բուն սպանության գործողությունը, կրակոցի ուղղությունը, կրակողի անձը, ոստիկաներ, զինվորեր, քաղաքացիական էր, առանց բացառության բոլոր 10 դեպքերում այդպես էլ ոչ ոք չի տեսել, ոչինչ չի կարողացել ասել։ Մի աներևույթ ուժ, թե սպանված քաղաքացիական անձանց կողքին անմիջական գտնվողներին, թե ոստիկանության սպայի ու շարքայինի համաճարայողներին, բոլորին անխտիր այդ պահին պարտադրել է նայել այլ կողմ, մի ուրիշ գործով զբաղվել եւ բոլորը միասին մի տարօրինակ զուգադիպությամբ հենց այդ կարևոր դրվագը չեն տեսել։
ՀԿ-ի այսօր հրապարակված զեկույցում նաև նշվում է, որ հասարակության եւ միջազգային կառույցների ուշադրությունը կենտրոնացված է առավելապես 10 սպանությունների բացահայտման պահանջի վրա, սակայն մինչեւ օրս չեն բացահայտվել մի քանի տասնյակ քաղաքացիական անձանց դնդակային եւ բեկորային ծանրության տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ պատճառելու եւ ոչ մի դեպք։
Ասվածը լրացուցիչ անգամ ապացուցում է, որ մարտի 1-2-ին հրազեն ու պայթուցիկ սարքեր գործադրողներին բացահայտելու ու նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու խնդիրը ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական փակի արգելքի տակ է։
Գագիկ Ջանգիրյանը ուշադրություն հրավիրեց նաև այն հանգամանքի վրա, որ մարտի 1-ի գործով նախաքննական մարմինը իր հրապարակած հաղորդման մեջ չի անդրադարձել բանակի հակասահմանադրական ներգրավմանն ու ապօրինի զինված խմբերի մասնակցության խնդրին, որևէ փորձ չի արել քննության առարկա դարձնել պաշտպանության նախարարի փետրվարի 23-ի հույժ գաղտնի հրամանը։ Լրության է մատնված նաև Ռոբերտ Քոչյանի մարտի 1-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրի սահմանադրականության խնդիրը։ Մեր խորին համոզմամբ մարտի 1-2-ի իրադարձություններին բանակի հակասահմանադրական ներգրավումն է, որ պաշտպանվածության պատրանք ու համոզվածություն է ստեղծել, թե ոստիկանության, թե ներքին զորքերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների եւ թե ապօրինի զինված խմբերի մոտ նրանց դրդել ծեծի ու ջարդի, թալանի, հրկիզումների եւ սպանությունների, ասված է կոնգրեսի այսօր հրապարակված զեկույցում։
Մեր եզրակացությունը հետեւյալն է. քանի դեռ գլխավոր դատախազությունն ու հատուկ քնչական ծառայությունը անտեսելով օրենք եւ օրինականություն ինքնամոռաց ծառայում են գործող իշխանությանը, մարտի 1-2-ի դեպքերի իրական պատասխանատուները, այդ թվում նաեւ սպանություններ գործած անձիկ հայտնաբերվելու քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվելու։
Թե ինչ ազդեցություն կունենա ԵԽՎ-ի վրա ՀԿ-ի կողմից այսօր հրապարակված 10 էջանոց հակափաստարկները, Գագիկ Ջանգիրյանը դժվարացավ պատասխանել, բայց տեղեկացրեց, որ Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը խոստացել է ՀԿՑ-ի զեկույցի վերաբերյալ կարծիք չգրել, մինչև չստանա Գագիկ Ջանգիրյանի զեկույցը։ Ամեն դեպքում Ջանգիրյանը ընդգծեց, որ հենց ԵԽՎ-ի 1837 բանաձևը Հայաստանի իշխանություններին հնարավորություն տվեց չբացահայտել 10 սպանությունները։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատական նիստերը ժամանակին անցկացվել են Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, ապա շարունակվել Երևանում, Շենգավիթի դատարանում։ Սակայն վերջին միջադեպերից հետո դատավորը վճռել է նիստերը նորից վերադարձնել Տավուշ։ Մինչդեռ իրավապահներից զատ և ոչ մի կողմ չի ցանկանում մարզ մեկնել։ Տեսականորեն նիստը կարող է նույնիսկ ձախողվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ հարցազրույցում պատասխանելով մի քանի հարցի հայտարարում է, որ այս գործով դեռևս չկա մի ապացույց, որը կվկայի 30-ամյա լեյտենանտի սպանության մասին։
Չկա որևէ ապացույց, գոնե մեր տարվա քննության ընթացքում, նախաքննության ընթացքում, որը վկայեր, որ տեղի ունեցել սպանություն։ Ես հակված չեմ, քանի դեռ դատակնությունը ավարտված չէ, որևէ կերպ խոչընդոտելու որևէ ապացույցի, որը կարող է գոնե մեկ ապացույց կամ ապացույցի տոկոս վկայող իրանք բերեն, որ տեղի ունեցել սպանություն։ Դեռևս նման գոնե մեկ ապացույց մենք չունենք իրական գործով։
Նազարյանը մահացել է ավելի քան 1.5 տարի առաջ։ Նրա դին ըստ պաշտոնական վարկածի գտել են Տավուշի մարզի Մերաբներ կոչվող զորամասի հենակետերից մեկից ոչ շատ հեռու Ժայրաբեկորի վրա։ Նազարյանը ըստ պաշտոնական կողմի ինքն իրեն կրակել է իր իսկ զենքից։ Նրան ինքնասպանության դրդելու մեջ մեղադրվում են նրա ծառայակիցները։ 5 զինծառայողները Նազարյանին պարբերաբար ծեծելու ստորացրել են, ինչի հետևանքով էլ նա ինքնասպան է եղել։ Ամբաստանյալի աթորին հայտնված զինծառայողները, սակայն, 3 ամիս առաջ Երևանում սկսված դատավարության ժամանակ հայտարարեցին, որ իրենք Նազարյանին ինքնասպանության չեն հասցրել։ Նազարյանի հարազատներն ու ներկայացուցիչները ևս հայտարարում են, որ Նազարյանի սպանողները դատարանում չեն և լեյտենանտին սպանել են դաժանաբար։ Նազարյանի հարազատները հիմնվում են մի շարք հանգամանքների վրա, որոնք թույլ են տալիս նրանց պնդելու սպանության մասին։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում մատնանշել է դրանք։ Դրանցից մեկը Նազարյանի զենքի պարկուշներին է առնչվում։
Ինչով է ինքնասպան եղել Նազարյանը, եթե նրա ստացած բոլոր փամփուշները թվով 120 հատ տեղում են։ Իսկ ամ ուզում եմ այն գլուխ կոտրենք, մենք չենք կարողանում հասկանալ զենքը ոնց է կրակել, եթե փամփուշները տեղում են։ Նա դա մեզ ոչ թե հուշում է, այլ համոզում է, որ սպանության զենքը արի զենք է։ Իսկ Արտակ Նազարյանի զենքը դա կեղծ իրեն ապացույց է, հենց նախաքննական մարմնի կողմից կծված։
Հաջորդ հանգամանքը դիակին է առնչվում։ Դատաբժշկական փորձաքննություն անցկացրած մարմնի կողմից դիակը զնվել է այն օրը, երբ ըստ քննիչի հենց նույն օրը դիակը գտնվել է դեպքի վայրում, որտեղ էլ քննիչն այն լուսանկարել է։ Մյուս հանգամանքն առնչվում է Նազարյանի դիակի վրայի բռնության հետքերին։ Դրանց մեծ մասը, ավելի քան 50-ը, քրեական գործում չկան։ Դատախազն ասում է, թե տուժող կողմի վկայակոչած այս և այլ հանգամանքների վերաբերյալ կարծիք կհայտնի այն ժամանակ, երբ դրանք դատարանում հետազոտվեն։ Դատարանն առայժմ քննում է վկաներին։
Այդ բոլոր փաստարկները նոր չէ, որ հայտնի են, և Ռուբեն Մարտիրոսյանը չէ, որ դրանք հայտնաբերել է։ Այդ հարցադրումները նոր չեն ծակել, այդ հարցադրումները ծակել են դեռևս նախաքննության ընթացքում, դրա շուրջ կատարվել են քննություն, և բոլոր պատասխանները տրվել են նախաքննության ընթացքում, և մասնագիտական գործողությունների, այսինքն փորձակնությունների, և զուտքնչական և այլ դատավարական գործողությունների միջոցով դրանց արդյունքում, և կայացվել են համապատասխան որոշումներ։ Ավելի մանրամասն ես հիմա ձեռնպակը մնամ չեմ ասի, նկատմնալով, որ ցանկացած կարծիք իմ որպես մեղադրողի կարող է դիտվել որպես ճնշում դատավարության և դատարանի նկատմամբ։
Դատախազ Հարությունյանը գտնում է, որ ինքը դատավորի ու այս գործով կարևոր վկա Արման Մնացականյանի վրա ճնշում չի գործադրել։ Արման Մնացականյանը, ով հենակետում խոհարար էր, դատարանում հիմնականում անորոշ պատասխաններ է տալիս։ Նա պատճառաբանում է, թե երկար ժամանակ է անցել ու ինքը լավ չի հիշում կատարվածի մասին։ Տուժող կողմը պնդում է, որ նա դեպքի վայրում է եղել, իսկ դեպքի վայրը հենակետի խոհանոցն է։ Դատախազը գտնում է, որ այս վկան ամենևին էլ առանցքային չէ, նա ընդամենը տեսել է, թե ինչպես են պարբերաբար Նազարյանին ծեծել։ Սակայն այս վկան դատարանում Նազարյանի մահվան այլ օր հիշատակեց։ Նա նաև նշեց, թե դեպքից առաջ առավոտյան Նազարյանի համար նախաճաշ է պատրաստել։ Մինչդեռ ըստ փորձաքննության Նազարյանի ստամոքսը դատարկ է եղել։ Դատախազը գտնում է, որ վկան չէր կարող հիշել, թե Նազարյանը նախաճաշել է թե չէ, և ընդհանրապես երկար ժամանակ անցնելու պատճառով վկան պարբերաբար ասում է, թե լավ չի հիշում։
Արման Մնացականյանի չհիշելը երևի թե պարզաբանված է արդեն դատարանում, նա արդեն ցուցմունք տվել է դեպքից 1.5 տարի անց ցուցմունք տալը, մի անձի կողմից, որը ցուցմունք է տալիս այնպիսի հանգամանքների վերաբերյալ, որոնց կատարողները, այսինքն տարարքների կատարողները հենց իր դեմ կանգնած են դատարանում։
Տատախաս Հարությունյանը պնդում է, թե իրեն ևս հարմար չէ նիստերին մասնակցել Իջևանում։ Տուժող և պաշտպանական կողմը որոշել է բոյկոտել դատական նիստերը, որոնք վաղվանից անց են կացվելու Տավուշի մարզում։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինվորական դատախազությունը վստահեցնում է, որ 2011-ին Հայաստանի բանակում գրանցվել է մահվան ելքով դեպքերի կտրուկ նվազում։ Հովհաննես Շովիկյանի զրուցակիցներն են Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը և Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը։
Զինված ուժերում 2010 թվականի ետամեմատ անցած տարվա ընթացքում արձանագրված մահվան ելքով դեպքերի կտրուկ նվազման փաստը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը հետևյալ կերպ մեկնաբանեց.
Թեև մահվան ելքով դեպքերը կտրուկ նվազել են և այդ թիվը աննախադեպ է զինված ուժերի պատմության մեջ, երբևէ այսքան քիչ դեպքեր չեն եղել, այդուհանդերձ դա չի գոհացնում զինված ուժերի ղեկավարությանը և ևս շատ անելիքներ կան, որպեսզի հնարավորինս բացառվեն խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը։
Ինչով է պայմանավորված մահվան ելքով դեպքերի կտրուկ նվազումը։
2011 թվականին աննախադեպ միջոցառումներ են իրականացվել կարգապահական պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի նախարար շտաբի ղեկավարության անմիջական մասնակցությամբ պաշտպանության նախարարը Սերժ Մահանյանը տպագիր ձևով զինված ուժերի ամբողջ անձնակազմի 10,000 զինծառայողների փոխանցել իր ցուցումները կարգապահական և զինված ուժերի ամբողջ ղեկավար կազմը անձամբ այցելել է բոլոր զորամասեր, հանդիպումներ, քննարկումներ և բացատրական աշխատանք իրականացրել զինծառայողների հետ։
Վերջին տարիներին զինված ուժերում տեղի ունեցած դեպքերը հասարակական մեծ հնչեղություն են ունենում։ Պատճառը այդ դեպքերն են, թե հասարակությունը սկսել է ավելի շատ հետաքրքրվել բանակով։
Այստեղ պետք է տարանջատել տեղին ճիշտ քննադատություն շարունակումներից։ Իսկ եթե ինչով է պայմանավորված բանակում արձանագրվող դեպքերի հրապարակայնացման ծավալների մեծացումը, կարծում եմ դա պայմանավորված է երկու հանգամանքով. Նախ տեղեկատվության միջոցները բավական զարգաց են։ Եթե նախկին ուղղությունները ընդամենը մի քանի տպագիր մամուլ, թե հերթա և հեռուստաընկերություններ, այսօր ուղղությունների սոցիալական ցանց հասկացողությունը, ինտերնետային լրատվամիջոցներ, էջային հեռախոս և այլն։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն է, որ այսօր պաշտպանության նախարարությունը առավել քան երբևէ բաց և թափանցիկ է աշխատում։
Զինված ուժերում մահվան ելքով դեպքերի նվազման հետ կապված զրուցեցինք նաև Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հետ։
Որ նվազել է, դա շատ լավ է։ Եթե այդ նվազումը կապված է միջանձնային հարաբերությունների կարգավորման, կարգոկանոնի հաստատման հետ, դա էլ ավելի ողջունելի է։ Իսկ դա պետք է լինի տարեց տարի, դա պետք է տեղի ունենա, որովհետև բանակը նորաստեղծ է, ստեղծվել է 90-ական թվականներին ունեցած բազայի վրա, այսինքն սպայական, ենթասպայական, այսօր մենք ունենք հազարավոր կրթված ուսյալ սպաներ, և բնական է, որ ճիշտ կառավարման դեպքում կարգուկանոնը, կանոնադրությունների պահպանումը պետք է լինի շատ ավելի բարձր մակարդակի, քան նախկինում է։
Բանակում ողբերգական դեպքերի նվազմանը պետք է մասնակից լինի նաև հասարակությունը, կարծում է Շիրխանյանը։ Ըստ նրա, մինչև զինված ուժեր ոտք դնելը, նորակոչիկը պետք է պատրաստվի տանը, փողոցում, դպրոցում։
Ինքը հանդես է գալիս միայն սուր քննադատողի դերում։ Իսկ նա պետք է մասնակցի, աշխատի, որ դրանք պակասեն։ Ամենակարևոր պահը աշխատելու դա զորակոչիկին նախապատրաստելն է բանակի։
Ինչ վերաբերում է մահվան ելքով դեպքերի իրավական գնահատականներին, ապա ըստ զրուցակցիս,
ես չեմ բացառում, որ բանակում կարող է լինել սպանություն և ներկայացվել ինքնասպանություն։ Այստեղ քնչական մարմինները, բարձրաստիճան հրամանատարությունը պետք է բացահայտեն և այդ հրամանատարին պատժեն այնպես, որ դա ուսանելի լինի բոլորի համար։ Շատ խիստ պատժեն, այսինքն նա պետք է դատապարտվի երկարամյա ազատազրկման, աստիճանազրկվի, կոնֆիսկացիայի հետևանքներով այդ բոլորի, որովհետև շահախնդրությունը միշտ առկա է հանցագործությունների մեջ, առավել ևս եթե դրանց բանակում են կատարվում։
Պատասխանատվության պետք է ենթարկվի ոչ միայն հանցագործություն կատարողը, այլև տվյալ ստորաբաժանման ղեկավար սպան, ասում է պաշտպանության նախկին փոխնախարարը։
Նույնիսկ եթե դա ինքնասպանություն է, նույնիսկ եթե դա հիվանդության հետևանքով է, հրամանատարը պետք է խստորեն պատժվի, որովհետև փաստորեն ծնողը երեխային հանձնում է հրամանատարին, որից հետո հրամանատարը պետք է նրա հետ վարվի ինչպես ծնողը։ Քննությունը մի բան է հանցագործին գտնելը, իսկ հրամանատարին անմիջապես պատժել այս դեպքերի համար քննության հետ ոչ մի կապ չունի, եթե դեպք արձանագրվել է հրամանատարը պետք է պատժվի։ Ուրեմն գնդի հրամանատարի մասին է խոսքը, մինչև գնդերի հրամանատարները չպատժվեն, Վաշտի դասակի հրամանատարի պատժելով ոչ մի արդյունքի հասնել հնարավոր չէ։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք Մայիսյան ընտրություններին։ Սպորտում դա կոչվում է ֆալստարտ, մարզիկը չի սպասում, թե երբ կհնչի մրցավարի ազդանշանը ու առաջ է անցնում, եթե բացահայտեն կվորակազրկեն։ Օրինաց երկիրը Գյումրիում սկսել է բաժանել բուկլետներ, լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Թե ազգային ժողովի նախընտրական քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկին ամիսներ կան, բայց քաղաքական ուժերն ու մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող թեկնածուներն արդեն իսկ ոչ պաշտոնապես սկսել են իրենց քարոզարշավը։ Բարեգործական ակցիաներ են իրականացնում, նվերներ բաժանում, արդեն նաև ընտրողների դռները թակում։ Բավականին հետաքրքիր տարբերակ ընտրել է օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Անցած շաբաթ Անի թաղամասում ապրողների շատերն իրենց տան դռների մոտ ՕԵԿ-ի նախընտրական բուկլետներն են գտել։ Այցելեցի տրտած ճարտարապետ 26 Աշենք, ահա թե ինչ պատմեցին բնակիչները։
Մեր դուռը բացեցի, դրա դեմը գծած էր այդ թերթը, ավելի շուտ ես չբաց, երեխեք մեկանն ես դուռները, տեսա նոր գծած էր դրա վրա, ասել տա տեսի վերին ես ոչ է կարտացրում, ոչ է նայլում, հլտա է էտը գծած էլ ալ, չեմ է կարտացրել, վերին այլ դա է հա, ստա ինչով կարան ինձ օգնեն, ինչ մի բանին հավատ չկա, ոչ բան։ Քեշենքի դրել գնացել էին, բայց ով էր չէ, հարսս էր վերցրել։
Կարտացել եք կոնը։
Չէ։
Մենք մոտավորապես երբ էր։
Մոտ մի 4 օր առաջ։ Քեշենքի վրա դրել գնացել էին։
Ու չեք սպացել, չեք ծանոթացել։
Չէ, մոտավորապես վերցրեցի երկու երևի տվեցի խացան ձեզ։
Պարզապես դրել գնացել էին։ Եթե տեսնեիք, ինչպես կվե։
Գդա է ձերքը հետ կուղարկեի։ Սե ոնց որ երեսը չի բռնում, որ 10 անձամ ձերկես, ինչ որտեղ գրածակույնը մի երկու բառով դու ներկայացնես, էլի ճիշտ է հավատալու չի, բայց դե համենայն դեպս
քաղաքական որևէ ուժի նկատմամբ զրուցակիցներս վստահություն չունեն ու վերջիններիս առաջարկում են ոչ թե խոստումներ տալ, այլ գնալ ու գործ անել, հատկապես սոցիալական վիճակը բարելավել։
Ինձ կուզեի մի փող տան, ինչ կուզե անես են էսես, ես չեմ հավատալ ոչ մի բան։
Խաղաց չունեք քաղաքական որևէ ուժի նկատմամբ։
Չէ, չկա։ Գազս անել են այսքան, չեմ վառում, ցուրտ։ Նայիշքան ցուրտ, ասես պատտվել, դստել եմ։ Եթե ես իմ թոշակս որ դի գազիս հերիկչանի ան պետությունը, սարնամանիք պտի նստեմ, ծրդին ես են չէ, դի հիմին դեղ չվարի, սպես հակաց, հարուր հակնեմ, ես եմ վրես ծացկեմ, պարկեմ։
Ժողովրդի մասին թող մտածեն ու ժողովուրդը։ Հա, ինչի՞ փախի ժողովուրդը։ Հիմա իմ պայես դես քանյոքի չկան, այլ գնացել են, թեկել են ես երկրի վրա գնացել են, լավ պահ է որ չեշտա, լավ պահ է, մեծամասն սա տուսն են, ինչի համար կերտա։ Մեկ էլ ես էլ ուժ ունենամ, ես եկեր։
Մեկը ես անձամ Սերժին եմ տվեց այնս, իրոքից ես Սերժին եմ տվեց, բայց ես ովարով հեշ մի բարեփոխումը չեմ տեսել ես։ Իրոք ասում եմ, բացի թանգությունից, բացի այս վատ վիճակից, բացի ինչ ա խոստվե ինքը, էլ եմ ասում, մենակ լենդել հիսն ա եղել միակ լավ ծրագիրը, որ անոտևաններ դուն ստացան։
Բնակիչներից մեկն ինձ փոխանցեց իրեն այսպես ասենք բաժին հասած բուկլետը, որտեղ կարդում ենք օրինաց երկիր կուսակցության անունը գրված հաշվետվություն ժողովրդին, վերնագիրն էլ նախընտրական ծրագրերից մինչև իրականություն։ Բուկլետում կան նկարներ կուսակցության ղեկավարից, նաև նկարագրվում էր, թե կուսակցությանն ինչ է հաջողվել իրականացնել հաշմանդամների խնդրի լուծման համար։ Նաև նախընտրական ծրագրերից էր ներկայացված դրույթներ, տպականակն էլ 70,000 է։ Արդյոք բուկլետների բաժանումը ընտրական օրենսգրքի խախտում չէ, պարզաբանում է թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը։
Նախ անձամբ ծանոթ չեմ ձեր ասած փաստաթղթին, որ տարածվել է մնաց երկրի կուսակցության կողմից, բայց ամենայն դեպս կարող են բառացի մեջ բերում ներբերել ընտրական օրենսգրքի 5-րդ քրի 18-րդ հոդվածում շատ հստակ ասվում է, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածի սահմանված լինելը չի սահմանափակում նույն օրենսգրքով չարգելված այլ ժամանակահատվածում քարոզարշավի իրականացումը։ Նշված հոդվածը վերաբերյալ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը իր թիվ 68 որոշումով տալիս է պարզաբանում, որ Հայաստանի Հանրապետության դրական օրենսգիրքը կարգավորում է նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում իրականացվող քարոզչության ընդդասում ծագող հարաբերությունները, իսկ այլ ժամանակահատվածում քարոզչությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բաժնին համապատասխան։ Ես սա ուզում եմ ասել այն մասին, որ փաստորեն կուսակցությունները, ովքեր դրա իրավունքը ունեն, բնական է նմանատիպ միջոցառումներ փաստորեն իրենց համար արգելված չէ, իսկ ինչ մենում է իրենց կողմից կատարված փաստորեն այդ նյութերի տարազմանը, դա ես կարծում եմ, որ օրենքով նախատեսված է և իրենց կողմից դա կատարվել է։
Այսինքն այնինչ օրենքով արգելված չէ, դա թույլատրվում է։
Այո, դա այն մասին օրենքը ընդդեմ շատ հստակ տալիս է։
Օրենքի խախտում օրինաց երկիրը չի իրականացնում, ըստ
էության։
Ոչ, 18:30-ը մեր բոլոր զանգերը ՕԵԿ կուսակցության Գյումրիի պատասխանատու Հովանես Մարգարյանին անարդյունք էին, կամ անհասանելի էր բաժանորդը, կամ զբաղված, կամ զանգերը մնում էին անպատասխան։ Ի դեպ, նշեմ, որ Գյումրիի քաղաքական կյանքը բավականին աշխուժացել է վերջերս, քաղաքական կուսակցություններից շատերը սկսել են ավելացնել իրենց գրասենյակների թիվը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դե, իսկ մինչ այդ փետրվարի 12-ին մոտ 30 բնակավայրերում նշանակված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Սևաբերդում, որը Կոտայքի մարզի հեռավոր գյուղերից է, երկու մրցակիցները Բարգավաճ Հայաստանից են։ Մարզում բոլոր օտարներին զարմացնող ամենաշքեղ գերաշդիական ամրոց պալատից փաստորեն ոչ հեռու գտնվող այդ գյուղում 21-րդ դարում աթարով են ջերուցում տները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղի գյուղապետի թեկնածու, գյուղապետարանի հաշվապահ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Ահմեդ Խդրյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ պատրաստվում է ինքնաբացարք հայտնել։ Փետրվարի 12-ին նախատեսված այս համանքի ղեկավարի ընտրություններին մասնակցելու նպատակով գրանցվել է երկու թեկնածու։ Բացի Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող գյուղապետարանի հաշվապահից, նաև գյուղապետի պաշտոնը 6 տարի զբաղեցրած Հակոբ Բաբայանը, որը նույնպես Բարգավաճ Հայաստանից է։ Իսկ ինչու է գյուղապետարանի հաշվապահը որոշել ինքնաբացարք հայտնել և արդյոք ինքնաբացարքի տարբերակը նախապես ծրագրված չէր, հարցրինք Ահմեդ Խդրյանին։ Խդրյանը, երբ համոզվեց, որ ձայնագրիչը միացրած չէ, անկեղծացավ, թե հենց այդպես էլ կա, բայց բացարքի մտադրությունը պաշտոնապես պայմանավորեց այլ հանգամանքով։
Ուղղակի ուզում էի փորձեի գյուղապետ աշխատելու համար, ունեի միտք, իսկ հիմա շատ հավանական է ինքնաբացարք տալ։
Ինչու՞։
Փոշմանել եմ։
Դե չեք ուզում դառնալ գյուղապետ։
Չէ, չեմ ուզում, որովհետև առողջական խնդիրներ ունեմ։
Տպավորություն կա, որ դուք ի սկզբանե սցենար ունեցել եք, որ երկու հոգի այդ գյուղից առաջադրվեք, երկուսը Բարգավաճ Հայաստանից, որ հանկարծ որևէ այդ ցուցակության ներկայացիչ չհամարձակվի, կարո՞ղ եք իսպառ հերքել այդ։
Չէ, նման բան չկա, ուղղակի գյուղապետը տեղյակ է չէ, որ ես տեղել եմ իմ թեկնածությունը։
Թաքուն եք առաջադրել, հա՞։
Թաքուն եմ առաջադրել, որից հետո խորհրդակցել ենք միասին, ինքնեն ված վերաբերվեց, ասաց չակ նավեսան։
Իսկ բուկլետներ, նախընտրական ծրագիր, ինչ ունեք։
Դե նախընտրական ծրագիր չեմ կազմել արդարից։
Ինչու՞, առանց նախընտրական ծրագրի
առաջադրել։ Դե քանի որ որոշել եմ ինքնաբացարք տամ, դրա համար էլ։
Այսինքն առաջադրելուց առաջ էիք որոշել, որ ինքնաբացարք եք տալու։
Չէ։
Գավիթ Ծառուկյանը որևէ դերակատարությունի թեկնածություն առաջադրելու հարցի հետ կապված։
Ոչ, ոչ։
Իսկ տարածքային կառույցի ղեկավարը ձեր Կոտայքի։
Չէ, ինքն էլ չէ։
Մեր այցելության պահին Սևաբերդի գործող գյուղապետ Հակոբ Բաբայանը տեղում չէր, նրա հետ զրուցեցինք հեռախոսով։
Դե մեր համայնքը փոքր է, այսքան, որ ասեմ, այդքան մեր պարագան չեն խառնվում, թողում են բնականոն ձևով, էլ ինչը լավ է, լավ է, ընդամենը մի 100 ձայնի խնդիր այդ է բնակցում։
Այս փոքր համայնքում պարզեցինք, որ ընտրողներն ըստ ընտրատեղամասային հանձնաժողովի քարտուղարի 189-ն են։ Գյուղապետարանում աշխատում է 4 մարդ։ Պարզվում է, գյուղապետարանի աշխատակազմի ուղիղ կեսն է գյուղապետի թեկնածու։ Բացի գյուղապետից ու հաշվապահից ևս մեկ ներկայացուցիչ կա Բարգավաճ Հայաստանից, իսկ նա ինքն էլ հետը 4 հոգանոց աշխատակազմի ղեկավարն է, իսկ 4-րդ անձն օրինաց երկիր կուսակցությունից է։
Օրինաց երկրից էլ քարտուղարն է։
Բայց այնպես չէ, որ այս գյուղում հանրապետական կուսակցությունից մարդ չկա։ Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի քարտուղար գյուղի դպրոցում մաթեմատիկա դասավանդող Արսեն Ղազարյանի թեկնածությունը ժամանակին առաջադրել է հանրապետականը։ Նա Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ հանրապետականն իրեն առաջարկել է գրանցել թեկնածությունը, սակայն Արսեն Ղազարյանն ասաց, որ հրաժարվել է գրանցվել որպես գյուղապետի թեկնածու։
Գյուղի մեծամասնությունը որոշել է, որ բարգավաճ կուսակցությունը անդամակցի անդրանց իրավունքն է, իհարկե կան նաև հանրապետական կուսակցության պատկանող մարդիկ։
Համամասնությունը ներկայացնեք, այսինքն
հա, համամասնությունը շատ է, բարգավաճ կուսակցության պատկանող ավելի շատ մարդիկ կան, քան հանրապետականը։ 70-25% միս կուսակցությունը։
70%-ը բարգավաճ Հայաստանի, 20%-ը հանրապետականից,
այդ մնացածն էլ այնտեղ կուսակցական անդամ չեն, բայց համակրող համակիներ կան, ասենք դաշնակցիչն է կամ իս
հակին։ Ինչու է պայմանավորված այդ համակը։
Դե պարզ է, որ քանի որ պարոն Ծառուկյանը Կոտայքի մարզում է, նրա գործնեությունը Կոտայքի մարզում ավելի լավ է երևում։
Ինչու հրաժարվեցի դեր տեխնացությունն առաջադրել։
Որովհետև գյուղի այն ֆինանսական պայմանները, որ հիմա գոյություն ունի, ես չեմ կարող մեր պայմաններով այդ ֆինանսական առով իմ այն երազած գյուղը, որը ես պատկերացնում եմ կուզեի, որ դառնա, այդ միջոցները թույլ չի տալիս։
Իսկ հանրապետականը պատրաստ է ինքը առաջադրել ձեր թեկնածությունը։
Հանրապետական կուսակցությունը ինձ առաջարկեց, որպեսզի իրենք առաջարկեն, ասեմ ոչ մի ճնշում չկա։
Ո՞վ պիտի ձեզ։
Ասենք մտածում եք բարգավաճ է, շատ են կամ ես վերնա ոչ մի ճնշում, իհարկե նորից եմ ասում, ազնվորեն չի եղել։
Պարոն Ղազարյան, փաստորեն դուք իշխող կուսակցության ներկայացուցիչն եք, դասավանդում եք դպրոցում, եթե դուք եք ասում, որ այս իրավիճակում անհնար է ամեն ղեկավարել, այդ դուք ինչ ելք եք տեսնում։
Գյուղի համար ես ուղղակի մտածում եմ, որ կարելի է ոչ միայն մեր գյուղի համար, այլ մի քանի համայնքներից Բարձրալեռնային գոտինում գտնվող գյուղերի համար արտորություններ տա։
Եվ գյուղապետարանը, եւ գյուղի դպրոցը ծայրահեղ վատ վիճակում էին։ Գյուղապետարանի ներսից կտուրի մի հատվածի բացակայության պատճառով երևում էր բաց երկինքը, իսկ գյուղի դպրոցի մի անկյունում ջերուցման համակարգից մասունքներ կային տարիների ժանգը վրան։ Գյուղացիներն աթար են վառում, եւ այս գյուղը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի բարձրադիր ու թանկարժեք տանից այդքան էլ հեռու չէ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սևաբերդ։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ այսօր ասուլիսեն հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավարները, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մի քանի օր հետո տեղի կունենա Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այս տարվա առաջին համերգը, և այս տարին ևս, ինչպես նախորդը, նվագախմբի համար խիստ ծանրաբեռնված ստեղծագործական տարի է լինելու։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին հավաստիացրին նվագախմբի ղեկավարները՝ նվագախմբի գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը, նվագախմբի տնօրեն Ռուզաննա Սիրունյանը և գլխավոր պրոդյուսեր Արման Բադալյանը։ Շարունակվելու են ոչ միայն արդեն ավանդական դարձած ուրբաթորյա համերգները, այլև բազմաթիվ ծրագրեր պիտի իրականացվեն արտասահմանից հրավիրված անվանի երաժշտների հետ, թե դիրիժորների, թե մենակատարների։ Այս տարի նաև մի շարք հյուրախաղեր են նախատեսված տարբեր երկրներում, թե արևմուտքում, թե արևելքում։ Նվագախմբի ստեղծագործական աշխատանքի համար լավ պայմաններ են ստեղծված, և նվագախմբի գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը հույս ունի, որ
երկրի անընդհատ աճի հետ մեր նվագախումբն էլ անընդհատ պետք է հասնի ամենաբարձր համաշխարհային բարձունքներին, որը որ հնարավոր է։ Մենք դեռ ունենք ճանապարհ անցնելու, բայց համոզված եմ, որ կանցնենք։
Անցյալ տարեվերջյան ասուլիսին Էդվարդ Թոփչյանն ասում էր, որ նվագախմբից մոտ 10 երաժիշտ կարող է հեռանալ այլ երկրներում գործող նվագախմբերից լավ առաջարկներ ստանալու կապակցությամբ։ Եվ այսօր նվագախմբի գերտական ղեկավարն ասաց, որ իրեն հաջողվել է նամնանիվ ետ պահել երաժիշտերից ոմանց, բայց ոմանք էլ գնացել են։
Մի քանիսին կորցրեցինք, և դա բնական է, որտեղ մարդիկ ավելի լավ պայմաններ են ստանում, գնում են։
Այդ բոլոր ժամանակներում էլ հնարավոր է, որ լինի, չէ՞, մայստրո ջան։
Դե ճանապարհին էին իրանք։ Ճանապարհին էին։ Հիմա ճանապարհին էին, այսինքն գիտեինք, որ պետքա գնան։ Միշտ եղել է, բայց վերջի տարիներին մի քիչ կանգ էր առել։ Հիմա պետք է այնպես անենք, որ ավելի չկորցնենք, բայց ես այն մարդիկ, ովքեր ֆիլհարմոնիկի կողքին են, մեր նախագահը, մեր Վիվասելը, ես հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում իրենք էլ ամեն ինչ կանեն, որ ֆիլհարմոնիկը, ինչ ասեմ, էլ ավելի լավ լինի, ես իրենցից անսահման շնորհակալ եմ։
Լրագրողներից մեկի հարցնելի պատասխան, թե առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ավանդաբար մեր արվեստագետներն ու մտավորականներն էլ հարում են այս կամ այն քաղաքական ուժին կամ քաղաքական գործին, ում են սատարելու իրենք, հնչեց հետևյալը.
Չգիտեմ կորեկտ բան եմ ասում թե չէ, բայց ասենք եթե մեր նախագահի կողքը նվագելու կարիք լինի, ես դա սիրով կանեմ, մեր նախագահի կողքը, ուրիշ ոչ մի քաղաքական բանի չեմ ուզում մասնակցեմ ու չեմ էլ հասկանում, ուղեղս էլ այդքան չի հասնում, չգիտեմ ով ա ճիշտ, ով ա սխալ, միշտ են, որ հավաքվում են, բոլորը կարծիքներ են հայտնում, բոլորը պրեզիդենտ են ու բոլորը վարչապետ են, բոլորը ամեն ինչ գիտեն, ես չգիտեմ, ես սիրում եմ մեր նախագահին ու մեր ֆիլհարմոնիկն ա սիրում, իրա շնորհիվ մենք այսքան տարի գոյություն ունենք ու ինչ որ իրա համար նվագելու պետք լինի, մենք կողքնենք, ուրիշ մարդկանց համար կողքնենք որպես մարդ, որպես քաղաքական ուժ չէ։
Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։